Bismillaahirrahmaaniraxiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta aynu jecelnahay oo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin talaada taariikhdu ay ku asteysan tahay 12-ka bisha Abriil sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Guddiga arrimaha gudaha iyo ammaanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay si aad ah u dhaliileen hab siyaasadeedka maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, iyadoona kulanay guddigaas isugu yimaadeen warbixin ugu diray dowladda federaalk ee Soomaaliya sida lagama maarmaanka ay u tahay in ay kaga howlgasho sidii xal loogu heli lahaa arrimaha maamul goboleedkaasi ka dhanka ah ku wada bulshada qaybaha kala duwan ee deegaanadaasi. Kulanka markuu soo ilaaday kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay gudoomiye ku xigeenka guddigaasi Daahir Amiin Jeso, ka oo ka warbixiyay waxyaabihii ku saabsanaa kulankooda iyo siyaabaha ay u arkaan falalka la tilmaamay ee dhibaatooyinka ay ku hayaan maamulka Jubba dadka ku dhaqan deegaanadaasi, kuwaas oo inta badan ay sheegeen inaan laga hirgelinin siyaasadda iyo sida ay wax ugu soconayaan dadka ku dhaqan deegaanadaasi. Xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo ah gudoomiye ku xigeenka guddigaasi ayaa sidoo kale waxa uu dowladda ugu baaqay in dacwad lagu soo oogo hoggaamiyaha haatan hoggaamiya maamulka Jubba Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Dacwadaas oo ay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in xabsiga loo dhigo dacwadna lagu qaado.
Waa in qof kasta oo ku xadgudba shuruucda dalka u yeel lagu soo celiyaa, helaa abaalkeeda iyo abaaldarradeeda uu helaa. Sharcigan ummaddoo dhamma ku wada dhexeeyaay, qofna kaligii kuma takrifali karo. Kumda laga rabaa inay kula xisaabtanto, hadday kula xisaabtami wayso annaga baarlamaan aanahay waa kula xisaabtamaynaa, iyagan kula xisaabtamayna. Axmedoobe sharcigiiuu ku tuntay wasiiro xerxerig, haween iyo caruur buu laayay, baddaa soo qofta habeen walba dad maataa ruuxdii dalka ayuu meel kale ku hoggaamiyey, kama amar qaata wasaaradda arrimaha gudaha hoos yimaado. Sharciga ma qabta miya? Sax miya taas? Maya. Waa qabtaa muwaadin Soomaaliyeed waay. Qoobta Suuriya waxaa jira dhahay muwaadin kastaa xaq baa ka saaran hirgelinta, ilaalinta shuruucda dalka iyo dastuurka ku dhaqankiisa. Axmedow ma qabta miya sharcigaas? Waa in la soo xiraa, waa in xeer ilaalinta ay dacwad ka diyaarisaa. Waxaa nasiib dara ah madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, golaha wasiirada qaarkood inay iska tagaan oo ay ruwaayad camal usoo daawadaan dadka la laynaayo ee maalin walba biyaha badda ay soo qubayso.
Daahir Amiin Jeso ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inaan la aqbali karin dastuur laga soo qoray wadamada dariska ah in lagu dhaqo bulshada qaar ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadaasi sida uu ka dhawaajiyay asigoona tilmaamay maamulka Jubba dastuurka uu ku shaqeynayo inay qoreen wadamada Itoobiya iyo sidoo kale urur goboleedka IGAD oo uu la jeeday Maxamed Cabdi Afey, wakiilka urur goboleedka IGAD, iyo sidoo kale gabro oo ka mid ah sirkaal ka tirsan ciidamada waddankaasi Itoobiya.
Dowlad goboleedka IGAD annaga meeber baan ka nahay, Afey iyo Gabre iyo dastuur ay sameeyeen annaga kaas ayay shacabkayna sameeyeen oo xildhibaanna aan ku noqonni ku dhaqma naguna dhaqana nagula yiri. Sharci iyo dastuur as Afey iyo Gabre ay sameeyeen qaadan maayo anaga, marna nama liiga gadaayo. Inay Gabre iyo Afey ay irid qol isku soo xiraan shacabkayga dadkii maamuli lahaa ay iiga soo doortaan, sidee ku aan ku ogolaan karaa anaga? Shuruucda dalka u taalla annaga waxaan rabnaa inay lagu wada dhaqmo. Waxaan doonaynaa xaqiiqda dhabta ah in la taabsiiyo dadka. Annaga Afey xildhibaan uma aha dadka, Gabrana xildhibaan uma aha, anaa xildhibaan waa beesha caalamka. Haddii anay aan dadkayga ku xadgudbaayahay igula xisaabtan, anaa ogol xaquuqulisaanka haddii lagu xadgudbaaya liigula xisaabtan. Anima Afri Afey iyo Gabre oo waddan kale nationality kale haysta maan kula xisaabtamaya. Waxaa xaqiiqa waxa jubbooyinka ka socdo wax loo dulqaadan kara maaha.
Hadalka Daahir Amiin Jeso waxa uu imaanayaa xilli beelaha qaar ee ku dhaqan deegaanada jubbooyinka ay ka cabanayaan habdhaqanka maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyey Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, kuwa oo sidoo kalena qaarkood ay isaga baxeen shirkii lagu soo xulayay xubnaha baarlamaanka ee uu yeelanayo maamulkaasi. Arrinta ayaana u muuqanayso mid ay haatan faraha kasii baxaysa iyadoo dowladda federaalk ee Soomaaliyana u muuqato mid u dhag raacinayso maamulka Jubba ee uu hoggaamiyo sarkaalka haatan xilkaasi haya ee Axmed Madobe. Guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka Soomaaliyana waxa ay soo jeediyeen in laga hortago dhibaatooyinka sii ballaaranaya ee lagu haya bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi Koonfur Afrika, kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay la kulmayay dhibaatooyin iyo sidoo kale handadaad iyo boob loo geysanaya hantidooda. waxaana gudiga arrimaha dibadda baarlamaanka Soomaaliya u soo jeediyeen dawladda federaalka ee Soomaaliya in xal degdeg ah laga gaaro arrinta ku aadan dhibaatada joogtada u noqotay bulshada soo galootiga ee qaybta ka yihiin Soomaalida ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika ayadoo dukaamada fara badan oo ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeena lagu boobay boobkii toddobaadka qaatay ee ka dhacay waddankaasi Koonfur Afrika. Gudiga ayaa soo jeediyay in dawladda gaar ahaan xukuumadda Soomaaliya looga baahan yahay in si degdeg ah arrimahan ay kaga hawlgasho si looga hortago dhibaatooyin hor la soo gaaro bulshada Soomaaliyeed, taa oo qayb ka ah dhibaatooyin haraadiyay ama ragaadiyay bulshada Soomaaliya ku dhaqan waddankaasi, taa oo ay boob u geysanayaan bulshada Koonfur Afrikaanka ee la nool yihiin. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer. Dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladda Kenya ayaa wada hadal ka yeeshay xirnaanshaha xawaaladaha iyo xayiraadda saaran shakhsiyaadka ay qaybta ka yihiin Soomaalida ku dhaqan waddankaasi Kenya, ayadoona ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarko oo ku sugan waddankaasi Kenya kulan uu la qaatay madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi Kenya kaway ku kulmeen gudaha waddankaasi. William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka wada hadlay sida lagama maarmaanka ay u tahay in la furo xayiraadaha xawaaladaha Soomaalida iyo sidoo kale shakhsiyaadka, iyadoona dawladda Kenya lagu wargeliyay in cidda ay tuhmayso in dambiye ay galeen maxkamad si degdeg ah loo soo taago halka kuwa kalena dib loo siiyo shaqooyinkooda. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulankii intii uu socday dawladda Kenya waxa uu kala hadlay sidoo kale soo celinta qaxootiga dhawaan ay ku baaqday dawladda Kenya, waxaana la sheegay in arrintaasi xal laga gaaray. Dawladda Kenya ayaana u mari doonto sifo wanaagsan soo celinta qaxootiga Soomaalida. Kulanka labada dhinac markuu soo ilaaday kadib ayaa warbaahinta siyaabo kala duwan waxa uu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Cumar Hadiye iyo sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda waddankaasi Kenya Aamina, kuwa oo ka warbixiyay waxyaabihii kulamadaasi ay quseeyeen. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadiye waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay kala hadashay dawladda Kenya sida lagama maarmaanka ay u tahay furista xawaaladaha iyo ka qaadista xayiraadda lagu soo rogay shakhsiyaadka ka soo jeeda Soomaaliya, sida iyo in kuwa kale ee dambiyada loo haystana maxkamad la soo taago sida uu ka dhawaajiyay.
Xawaaladaha waxaan ka hadalay muhiimka ay dadka Soomaalida meel walay joogaan kula yihiin dadka Soomaalida maana dadka reer Kenya isticmaalaan, dadka South Sudan isticmaalaan, dadka geeska Afrika iyo bariga Afrika oo dhan dadka jooga ay isticmaalaan. Waxaanu sheegnay ahmiyadda ay leeyihiin, waxaan ka wada hadalay in maaragtay arrinta dhaqso wax looga qabto. Madaxweyne ku-xigeenku wuu nagu raacay wixii ayan dambi gaara lagu haysto in dambigooga maxkamadaha la geeyo, oo waxa weeye kambaniyadaasi kambaniyo registera oo sharci ku shaqeeya oo reer Kenya weeye, dadka ka shaqeeya ay Kenya yihiin, inteeda kalena dhaqso loo xal looga gaadho sidii xawaaladaha loo furi lahaa oo muhiim ku ahaa regionka oo dhan, khaasatan dadka Soomaalida. Waan ka qabaa ani, waxaan qabaa in wixii dambi lagu haystana dambiga lagu haysto lagu qaado, wixii kalena in dhaqso loo furo. Madaxweyne ku-xigeenka iyo waftigiisa Aamina ee wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya waxba naguma diidin. Waan isla garanay inay muhiim tahay, waanan isla garanay in maaragtay arrintaasi dhaqso wax looga qabo.
Wasiirada arrimaha dibadda Kenya oo dhinaceeda hadashay waxa ay sheegtay in dawladda Soomaaliya iyo Kenya ay isla meel dhigeen sida ugu wanaagsan ee lagu hagaajin karo arrimaha haatan soo cusboonaaday ee ay qaybta ka yihiin xirnaanshaha xawaaladaha qaar. Taa waayte ay sheegtay in dhibaato ay ku tahay bulshadu fara badan oo Soomaaliyeed iyo kuwa Kenyaanaba, dawladda Kenyana ay arrintaasi sixi doonto sida ay sheegtay. Ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa baaritaano ka sameeyay maanta oo talaada ah qayb ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Ciidamada ammaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa hay-adda nabadsugidda oo ay kaabayaan ciidamo boolis oo ka socda Midowga Afrika, ayaa ka wada qayb qaadanaya xaqiijinta iyo baaritaanka lagu sameynayo gudaha xaafadaha qaar ee degmadaasi ay ka kooban tahay, iyagoona guriguri loo galayay. Baaritaanka intii uu soconaya ayaa xayiraad waxay ku timid isu socodka dadka, gaadiidka, iyo goobaha ganacsiga iyo xataa kuwii waxbarashada ee ka furnaa gudaha degmadaasi. Baaritaanada intii ay soconayay waxaa lagu soo qaqabtay dad aad u fara badan, kuwa oo lala xiriirinaya falalka amni darre ee ka dhacay muddooyinkii lasoo dhaafay gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Howlgalka ayaana macnihiisa lagu sheegay mid lagu xaqiijinayo ammaanka caasimadda Soomaaliya. saraakiisha ciidamada ee hoggaaminaysa howlgalka ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan howlgalka ka soconaya halkaasi maanta oo talaada ah iyadoona sidoo kale ay maamulka degmadaasi ka gaabsadeen ka hadalka qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan halkaas oo saameynta ay ku yeelatay baaritaanadan qaybna ka ahaa dadka ganacsatada ee ku dhaqan gudaha degmada ayaa waxa uu sheegay in baaritaanadan ay ahaayeen kuwo kidis ku ahaa sidoo kalena ay caqabad ku noqdeen isu socodka howlaha shaqo ee ganacsigii waxbarashadii iyo sidoo kale isu socodka dadweynaha degmadaasi ku dhaqan
waxaa dhacay saaka ciidamada amisom kuwa booliska iyo ciidamada nabad sugidda ayaa baaritaan culus waxay ka bilaabeen xaafadda buuro xoogay iyo eriya eelqalow ilaa ay korontada guryaha ayay gelayaan waxay kala soo baxayaan dadweynaha oo dhalinyarada oo guryaha ku jirto dhalinyaro fara badan ayay baabuurta shagalqayaasha saareen ilaa hadda howlgalkaasi waxa lagu macneeyay ma garanayno baaritaanka culusaaka ayuu bilowday ilaa haddana wuu soconayaa wadaagaha iyo ceelqalow iyo inta u dhexeysa korontada ayuu ka socdaa howlgal culus waa ciidamada nabad sugudda iyo kuwa boliiska amisom ayaa baaritaanada wado guryaha guriguri ayay u gelayaan dhalinyarada ayay kala soo baxayaan magarad wax furan mala dukaano furan malaha gaadiidka jidka uu ku xiran yahay ma maraayaan wadooyinka way wada xiran yihiin dadweynihii jidka ma mari karaan dhalinyaradii guryaha ayaa loogu gelayaa guryaha ayaa laga soo wada qabtay banaanka ayaa lasoo wada dhigay magarad
goob joogahan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay dadka sida gaarka ay u tuhmayeen ciidamadu in si gaar ah loola macaamilayay indhahana laga xirayay waxaana lagu ridayay mid ka mid a gawaarida shabaqlayaasha ee ciidamadaasi ay wateen si gaar ah iyadoona dadka qaar isku meel lagu xiraya halka kuwo kalena ee tuhunka gaarka laga qabanay meel gooni a lagu xirayay wararka ka imaanaya degmada xudur ee gobolka bakool ayaa waxa ay sheegayaan in ay halkaasi ka soconayaan barakac xooggan oo ay sameynayaan dadka ku dhaqan tuulooyin hoos yimaada degmadaasi kuwa oo ka baqdin qaba saameyn ay ku yeelato dilal qorshaysan oo al-shabaab ay ka wadaan deegaano hoos yimaada degmada xudur ee gobolkaasi wararka ugu dambeeyay halkaasi laga helay ayaa waxa ay sheegayaan in dad u badan waxgaraad iyo sidoo kale oday dhaqameedyo ka soo jeeda halkaasi ay isaga soo barakacayaan degmada xudur ayagoona raadsanaya meel ay kaga badbaadi karaan ururka al-shabaab wararka ayaana tilmaamaya in muddooyinkii lasoo dhaafay al-shabaab ay wadeen qafaalashada dadka ay dhargaradka ee ka soo jeeda deegaanadaasi kuwaasoo lagu tuhunsan yahay in gacasaar ay la leeyihiin maamulka dowladda ee halkaasi ka arrimiya gudoomiyaha degmada xudur ee maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya ee gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafayba ay arrintaasi ahayd mid sii xoogaysanaysay ku badatayna sidoo kale bulshada halkaasi ku dhaqan kuwaasoo haatan ka baqdin qaba dhibaatooyin kaga yimaada mar kale dhanka maleeshiyaadka al-shabaab ee gacanta ku haya qaybo ka mida deegaanada hoos yimaada degmada xudur
waqtidan way socday nimankii oo nabadiidkahay dhibaatooyin badan deegaanbadan ya kasoo bien wayba baraka badan iyo dad qabootiya badan tuulooyinkii waxa ku qahaya magaalmada gobolka diiray waqtidan ilaa ada muddo labaatan maalmoode labaatooyinkaas ayaa ku jira magaalada hudur runtii dad ka mid baa kushal gooyeen tuulooyin badan fara badan ayaa kushal gooyeen ilaa maylinkasayd afartan shan kilomitr konton kilomitr hodada ku barakahay oo maanaha nimankii labadiidka ay maadaama iyo labaatooyin badan diirsadin shacabka dil badan kasoo bian odayaal ka dilaayaan haween ka dilaayaan dhacaayaan gargaaran nin ogolayna dhibaatooyin badan madi maanaha shacabkii la kulameen wayba maayaha mudan magaalmadaadi gobolka bakool yaa ka dhahen marka dhahagaas oo weliba eedan tar badan ilaa adii diirohay dhahagaas ilaa lama ku goosa diirohay kuma tobaboorana ku gulahayan dhibaatooyinkanka weynaata magaalada ku jarta dhibkaasu magaalada sitoode magaalmadaadii caasamada muqdisho oo maalin kasta oontaas ciidamaha rogan intaas oo maanaha ajnabiga rogan iyo waybaa maalin kasta ya dharaha ku dhibaay dhibaato ku dhibaay nimankaas ku ridaayan
maamulka puntland ayaa gudda u xilsaaray weerarkii maalintii shalay ahaa lagu qaaday xarunta ama shaqaalaha qaramada midoobay ee ka shaqaynaya xafiiska magaalada garow ee xarunta maamulkaasi iyadoona la sheegay in qaar ka mid a shaqaalahaasi halkaasi ay ku geeriyoodeen guddigan heerka qaran ee maamulka puntland ay u xil saartay arrintan ayaa waxa ay baarayaan sababihii ka dambeeyay weerarkaasi iyo sidoo kale siyaabihii uu ku dhacay iyadoona la xasuusan yahay in gaarigii ay wateen shaqaalahaasi lagu soo xiray walxaha qarxa dabadeedna ay galaafatay nolosha ilaa iyo toban ruux dad lagu qiyaasay kuwaasoo waxyeelo uu ka soo gaaray qaraxii maalintii shalay ka dhacay gudaha magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi saraakiil ka tirsan ammaanka ayaa waxa ay sheegeen in haatan ay soconayaan baaritaano ku aadan sidii wax badan looga ogaan lahaa qarax maalintii shalay ahaa ka dhacay halkaasi hay-adda qaxootiga qahayada qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay iyo NHCR na waxay xaqiijisay in ilaa 800 ruux ay ku geeriyoodeen badaha u dhaxaya Liibiya iyo Talyaaniga kuwaas oo raadinayay nolol ka wanaagsan mid ay ku haysan wadamadooda waxaana la xaqiijiyay in ilaa 800 haatan ay gaarayaan dadkii ku geeriyooday 72 ka mid ah dadkii ka badbaaday ayaa su'aalo lagu weydiinaya gudaha wadanka Talyaaniga kuwaas oo ka samata baxay tahriibtii ay ku geeriyoodeen dadka saaxiibadooda ay safarka wada galeen dawladda Talyaaniga ayaa ka dalbatay midowga Yurub haatan in la yareeyo soo galootiga wadankaasi ee ka imaanaya xeebaha qaarada Afrika ay la wadaagto wadanka Talyaaniga kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan haatan soo maraya dadka qaar ugu dambeyna madaxweynihii hore ee wadankaasi Masar Maxamed Mursi ayaa maanta ka soo hormuuqan doona maxkamad ku taala wadankaasi iyadoona eedeymo dhowr loo haysto Maxamed Mursi ayaa xilka madaxtinimo lagala wareegay sanadii 2013kii markaasoo muddo gaaban uu ka arriminayay wadankaasi xisbigii uu qaybta ka ahaa Maxamed Mursi ayaa iyagu gabi ahaanba laga dhigay wax xabsi loo taxabay iyo wax lagu xukumay xukunad dil ay ka mid tahay iyadoo haatana madaxweyne Mursi uu yahay xukun suge warkii waad kala socoteen raadiyo wardheera qiyaarta qiimaha iyo qayaha la waanagaynta waxaa warkiidiin akhrinaya anigoo ah Maxamed Nuur Amin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayn waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.